Азаттык радиосу Бишкекте саат 8, 6 ноябрь, жуманын таңындагы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Петровка айрында апрель окуясы боюнча сот уланууда. Бириккен улуттар уюму Ауганстандагы кызматкерлерин убактылуу чыгарууну чечти. Түркия коңшулары менен мамилелерин оңдоого жигердүү киришти. Диний лидерлер климаттагы глобалдуу өзгөрүүлөрдү токтотуу жолдорун сунушташты. Оппозиция кыргыз бийлигинде непотизм оорусу күчөп баратат деп эсептейт.
Иш жүзүндө бүгүн Кыргызстандын бардык бийлик бутактарын президенттин инилери менен балдары башкарып атат жана ошолорго кызмат кылган адамдар аркылуу.
Кыргызстанда эмки жылдан тарта тестирлөө системасы өзгөртүлөт.
Буга абдан этият мамиле кылыш керек, себеби бул биринчи иретте канчалаган жаштардын тагдырлары турат. Ушул тагдырлар менен эксперимент жүргүзүлбөш керек. Бул биринчиден. Экинчиден мамлекет тагдырына да эксперимент жүргүзүлбөш керек.
Берлин дубалынын кулашына 20 жыл толууда. Кезектеги берүүбүздө мына ушундай темалардан тышкары акыркы кабарларды Испанияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү Асан Кубаталы менен маекти жана башка радио материалдарды уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева, Замира, кутмандуу таңыздар менен.
Саламатсыздарбы? Чочко тумоосуна шектелген адамдар үчүн Кайыңды ооруканасында атайын бөлүм ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурдин Нурматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул иш чара чочко тумоосунун жайылып кетүү коркунучунун алдын алуу максатында уюштурулууда. Кайыңдыдагы райондук оорукананын бир бөлүгү атайын чочко тумоосуна шектелгендер үчүн бөлүнүп, ал жерге бардык тиешелүү медициналык каражаттар жеткирилди. Мындан ары Орусиядан келген поезддерди текшерүү учурунда коркунучтуу илдетке шектелген адамдар ошол ооруканадан толук текшерүүдөн өтүп дарылана алышат, дейт Зурдин Нурматов. Кыргызстанда чочко тумоосун жуктуруп алгандардын саны 17 жетти. Алардын 10 ашууну Орусиядан кайтып келген мигранттар. Конышбек Жолдошовдун абалы канааттандыраарлык, бирок азырынча ооруканадан чыгарууга эрте, деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов. Анын айтымында журналисттин кабыргалары сынган сынбаганында бүгүн аныкталат. Мурда кабарлангандай 1 ноябрь түнү белгисиз бирөөлөр Ош шаму гезитинин кабарчысы Кубаныч Жолдошовду саап кетишкен. Журналист муну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Биринчи майрамдын сотунда бүгүн боло турган соттук териштирүүдө күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланат. Исмаил Исаковго карата болгон мурдагы соттук жараянда көрсөтмө берген күбөлөр мурунку коргоо министринин иш аракеттеринен эч кандай мыйзамсыздык көрө алышпаганын белгилеп, Исмаил Исаковго жетекчи катары оң баа беришкен. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо негизинде жаңыдан дайындалган өкмөт мүчөлөрү бүгүн парламентте ант беришет. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ант берүү жүрүлгөсүнө президент Курманбек Бакиев да катышарын Жогорку Кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев кечээ парламентте маалымдаган. Жылан гезитинин баш редактору Сейит Мураталиев киши колду болуп өлгөнүн Ички иштер министрлигинин баш сөз кызматы маалымдады. Анда айтылгандай, Сейит Мураталиевди ал зордукта да деген 27 жаштагы келин кордукка чыдабай бычактап салган. Сейит Мураталиев жашаган жерге жакын турган бир дүкөндүн аты жөнүн атагысы келбеген сатуучусу Сейит Мураталиев ишкерлик менен алектенгенин, бирок гезит чыгарганынан кабары жоктугун айтып, маркум колунда бар киши болгонун, 2 күн мурда эле 2 чоң автобус сатып алганын, ичимдик ичкенин жана жаман адаттарын байкабаганын Азаттыкка билдирди. Ошондой эле ал Ички иштер министрлигинин жогорудагыдай бирөөнү зорруктаган деген маалыматына ишене бербестигин айтты. Бул окуя боюнча Азаттыктын кабарчысы чоо жайын иликтеп жатат. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери азырынча мына ушулар.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылды. Эмки кезек эл аралык кабарларда. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ок атышуу болду. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда кеминде 12 киши мерт кетти, 30 жараланды. Ок ачкандардын бири атып өлтүрүлдү. Шектүү делинген 2 аскер кармалды. Президент Барак Обама бул окуя жөнүндө буларды айтты.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
Техастагы Форт Худ базасында кайгылуу ок атышуу болду. Азырынча анын чоо жайын билбейбиз. Маалымат пайда болоору менен сиздерди кабардар кылып турмакчыбыз. Бир нече америкалык жоокер ырайымсыз зомбулуктун айынан каза болгонун жана жараат алганын гана так билебиз, деди америкалык президент. Пентагон өкүлдөрү аткылашуу эмне себептен тутанганы белгисиз деп расташты. Базада ол 65 миңдей жоокер кызмат өтөйт. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Израиль менен Палестинаны Газа тилкесиндеги соңку жаңжал учурунда орун алган согуш кылмыштары делинген фактыларды иликтөөгө чакырган резолюцияны кабыл алды. андай айыптоолор Бириккен Улуттар Уюмунун отчетунда камтылган 114 өлкө араптар сунуш кылган долбоорду колдошту, 18 өлкө каршы добуш берди, 44-ү калыс калды. Отчет эми коопсуздук кеңешине жөнөтүлмөкчү. Грузия орус тилинде сыналгы берүүлөрүн баштоо долбоорун жарыялады. Андай каналды ачуу чечими былтыргы согуштан кийин өлкөдө жана жалпы региондо түзүлгөн кырдаалдан улам келип чыкты деп түшүндүрдү Грузиянын коомдук теле радио мекемесинин жетекчиси Гия Чантурия. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, жаңы каналда Кремльге каршы көз караштары менен белгилүү болгон россиялык бир катар журналисттерди көрсө болот. Бирок Чантурия долбоор Кавказдагы улуттук азчылыктардын маселелерин козгоону максат кылат деди. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтчү шайлоодо ат салышпай турганын жарыялады. Сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Аббас Палестинанын боштондукка чыгаруу уюмунун аткаруу комитетин жана Фатах партиясын чечими жөнүндө кабардар кылганын айтты. Ал Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн майнап чыкпай жаткандыктан шайлоого катышпоону чечкен. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гипс Аббас АКШнын чыныгы шериги болчу деп билдирди. Бул айрым эле кабарлар болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо сөз Алия Абдыкадырова. Алия, сиздерди синоптиктердин маалыматы менен тааныштырмакчы.
Бүгүн 6-ноябрда Кыргызстанда мезгил-мезгил менен жаан жаап турат. Тоолордо кар түшөт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 8-13 дараже, Талас Нарын тубандарында 9-14, Ош Жалабат аймактарында 13-18, Баткен чөлкөмүндө 12-17, Чүй жергесинде 10-15 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте маал-маал менен жаан чачын болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү уланта Узгиче Петровка сотунда аймактык милиция кызматкери Мирлан Назаров мурунку көрсөтмөсүнөн баш тартып, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун апрель айындагы баш аламандыкка тиешеси бар деди. Буга чейин Петровка айыл өкмөт башчысы да эки башка көрсөтмө берген. Ушул себептен адвокаттар менен коомдук жактоочулар бийлик тарабынан күбөлөргө ачыктан ачык кысым жасалып жаткандыктан алар жалган айтууга аргасыз болушууда дешүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова баяндайт.
Коомдук жактоочу Азимбек Бекназаров азаттыкка маек берип жатып, Петровка соту жүрүп жаткан имараттын алдында улуттук коопсуздук кызматынын райондук бөлүмүнүн башчысы ар бир күбөнү өзүнүн автоунаасынан кабыл алганы бийлик өкүлдөрүнүн ачыктан ачык кысым кылып жатканынан кабар берет деди. Себеби соңку кездер соттук териштирүү маалында Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков жана аймактык милиция кызматкери Мирлан Назаров мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жалган көрсөтмө беришкен. Бирок Петровка айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков кысым жасалып жатат деген коомдук жактоочулар менен адвокаттардын пикирин мындайча четке кагат.
Жок, кандай болгон жок.
Бирок сиздер мурунку көрсөтмөдөн эмнеге баш тартты дегенге кандай деп жооп бере аласыз?
Жооп бербедик, мындан жооп бербедик мен эмеден. Соттон болду эми, кайта тилемете бересиңер.
Бул Петровка башламандыгынан кийин шайланган айыл өкмөт башчысы Бакыт Исаков болду. Белгилей кетсек, буга чейин туура эмес берилген көрсөтмөлөр маалында сот залындагылар жалганчы, чыккынчы деп кыйкырганга чейин барышса, кечээ айыпталуучулар өздөрү күбөлөргө бир нече суроо бергендиктен судья Феликс Марлес айыпталуучулар Эркин Бөлөкбаев менен Сапар Аргынбаевди сот залынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Соңку соттук жүрүштөрдөгү адвокаттар, коомдук жактоочулар жана айыпталуучулардын өздөрү тарабынан айтылып жаткан нааразылыктардан улам соттун судьясына дагы бир жолу ишеним көрсөтпөө аракети болушу мүмкүнбү деген суроо бердик. Бирок 7 айдан бери камакта жаткан болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаев бардык соттор бийликтин гана буйругун аткарат деген пикирин Азаттыкка төмөндөгүдөй айтып берди.
Бир сотту бир сотко алмаштырган мен эмне эч деле кажети жок керек, потому что баардыгы бир шапке кийип жүрүшөт баардыгы. Мүмкүн келиндерге окшоп башка бийликтердин эмесине жүгүнүп жүрүшөт булар.
Бул Сапар Аргынбаевдин пикири болду. Кошумчалай кетсек, 9 ноябрда Бишкек шаарында мына ушул Петровка сотуна байланыштуу нааразылык акциясы өтөт. Уюштуруучусу болгон Өндүрүш Токтоназаровдун билдиргенине караганда соттук териштирүүнүн акыйкатсыз болушу, тактап айтканда жергиликтүү саясий лидерлерге чейин жасалып аткан кысым элдин нааразылыгын жаратпай койбойт. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Анда азаттыктан берүүбүздү түз эфирдеги маек менен улантабыз. Эмесе байланышта Бишкектен кабарчыбыз Замира Ходжобаева. Замира, эмки маектешиңиздер менен тааныштыра кетсеңиз.
Чоң рахмат. 7 ноябрь басма сөз күнү. Бул күнү Кыргызстандагы бардык журналисттер кесиптик майрамын майрамдашат. Мына ушуга байланыштуу биз журналист талдоочу Кубан Абдыменди телефон аркылуу маектешүүгө чакырдык. Кубан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Алгач сизди дагы келе жаткан кесиптик майрамыңыз менен куттуктайбыз.
Чоң рахмат. Баарыңар бирге.
Журналисттердин майрамы болгону жакшы, бирок аларга болгон мамиле барган сайын катаалдашып бараткан сыйт. Быйылкы жыл эле 7 журналистке кол салынып, алардын ичинен бирөөсү каза тапты. Бул Кыргызстанда. Ал эми тилекке каршы мындан 2-3 жыл мурун сабалган өлтүрүлгөн айрым журналисттердин иши эмнегиче ачылбай келатат? Буга эмне себеп болушу мүмкүн деп ойлойсуз?
Чынында эле Кыргызстандагы журналисттердин абалы баягы күтүлгөн кырдаалга караганда абдан начарлап бараткан, дагысы бир 2 жылдан бери өзгөчө көрүнүп атат. Чынында эле 7 журналист орток мокко алынып, Алишер Саипов болсо Ошто киши колдуу болуп өлүп, анан жакында эле мисалы Кубаныч Жолдош да салып кеткендегиси бул өкүнүтөрлүк окуя болуп атат. Менин оюмча мунун артында эми азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынан мурун биздеги түзүлгөн жалпы коомдук абал көбүрөөк таасир кылып атат окшойт деп ойлойм. Себеби журналисттердин кылып аткан иши азыркы коомдун арасындагы түзүлгөн мамилеге жараша алардын аларга болгон кээ бир бийлик бутактарынын мамилеси мурдага караганда мыйзамдашуудан ашып, андан чегинен чыгып кетип, ошонун айынан башаламандыкка чейин барган учурлардын көбөйгөнүнүн себеби болуп атат да.
Деги эле акыркы 2-3 жыл аралыгында Кыргызстандын сөз эркиндиги өтө басаңдап кетти деген пикирлерге кошуласызбы?
Басаңдап кетти деген пикирлер айтылып эле жүрөт. Чынында эле ошондой мисалдар көп болуп атат. Мага чет элдик бир топ журналисттердин келгендеги мисалдарын айтсак, алар ошо мындан 2-3-4 жыл мурдага караганда чынында эле азыркы журналисттердин жазып аткан макалалары, айтып аткан сөздөрү башкараак болуп аткан, дагысы далил да.
Бул деген эми сөз эркиндигинин кысымы журналисттердин өзүн өзү цензуралоого алып барат деген тыянакта?
Албетте, азыркы түзүлгөн кырдаалга жараша ар бир журналист өзүнүн жеке башын ойлоп, өзүн өзү ичинен цензурага түрткөнгө, цензура кылганга аргасыз болуп атат. Ошол себептен мурдагы бир топ элдерге таанымал болгон Де-факто, Ачык саясат, Лица деген гезиттер таптакыр эле жабылып, аларда иштеген журналисттер бир тобу башка каражаттарга өтүп кетип, багытын өзгөртүп, бир нечеси чет жакка кеткендегиси, бул албетте азыркы коомчулукту дагы, өзгөчө бийликтеги элдерди дагы мындай терең өлүнтө турган мисалдар.
Айрым пикирлер боюнча Кыргызстанда бир дагы эркин телеканал калган жок. Президенттин реформасы менен өкмөттүк ГЭСтер дагы мындан ары мамлекет башчынын карамагында болушмакчы. Буну болсо айрым талдоочулар кезек эми ГЭСтерге жетти деп айтып атышат да, сиз кошуласызбы?
Азыртыдан эле 3 мамлекеттик гезит, Кыргыз Туусу, Слово Кыргызстана жана Эркин Ток гезити, бул президенттин түздөн түз карамагында болбосо дагы, ошо президентке баш ийген секретариаттын карамагындагы экендегиси маалым да. Андыктан сөзсүз түрдө президенттин кол астында иштеген эле маалымат каражат деп айтсак болот.
Сиз билесиз, агым гезити жаңы ачылып, түптөлүп жаңы ачылган кезде Кыргызстандагы бирден бир оппозициялык басылма болчу. Мына бүгүнкү күнү агым гезити бийликтин карамагындагы гезитке айланды да. Мына ушул жагынан дагы ойлосок болобу? Барып-барып эркин деп аталган гезиттер дагы акыры президенттин көзүн карабай бийликтин арыгын чаап рынырдаганга барат деп.
Эми бул чындап келгенде мындай чоң маселе, себеби көз каранды эмес гезиттердин ээлери дагы азыр мындай журналистиканын ичинен чыккан адамдар эмес, бизнес сөйрөсүнөн келген адамдар болгондуктан, алар өзүнүн кылган иштерин сактап калуу максатында ошо чабылган нуктагы жол менен барганга аргасыз болуп атат да. А эгерде мурдагыдай мисалы өткөн замандагыдай ошол эле Александр Ким, азыркы агымдын вечерний Бишкектин кожоюну, көз каранды эмес багытты тандап, өзүнүн саясатын жүргүзөм дегендей иш алып барса, албетте мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Бирок азыркы бийлик менен мамилесин бузбагандыктан, бузууга өзү кызыктар болбогондуктан, өзүнүн азыркы абалын сактап кала тургандай саясат тандап алып, ушу азыркы мамлекеттик эле гезиттердин угунда жүргүзгөн саясатты башкарма маалымат каражатын кармап жүрөт да.
Кубан мырза, сизге чоң рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыз кут болсун. Кадырман угармандар, биз менен түзүүдө журналист талдоочу Кубан Абды менен маектешти. Эми болсо кепкизи карадан Прагада кесиптешим Айнура Кирши кызында.
Рахмат, Замира Кожобаева түз эфирдеги маекти алып барды. Сиздер таңк азаттык тугуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 6 ноябрь, жума. Бишкекте саат 8:15 өттү. Берүүбүздү улантабыз. Журналист Кубаныч Жолдошов ооруканада кала берүүдө. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Ажылыкка баруучулардын алгачкылары Меккеге жөнөп кетишти. Кыргыз Туусу гезити ардак грамота алды. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ок атышуу болуп, бери дегенде 12 киши мерт кетти. Улуттар уюму Ооганстандан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүүнү чечти. Грузия орус тилинде сыналгы берүүлөрүн баштоо долбоорун жарыялады. Келерлик темаларды улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму Ооганстандан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүүнү чечти. НАТО колбашчыларынын бири германиялык генерал Эгон Рамс уюмдун Оогонстандагы кызматкерлерин чыгаруу чечимин сындады. Муну менен Ооганстанда прогресске жана ийгиликке жетишүү кыйындайт, деди генерал. Уюмдун билдирүүсүнө ылайык, 600 негизги эмес кызматкер коопсуз аймактарга которулмакчы. 28 октябрда уюмдун Кабулдагы мейманканасында жардыруу болуп, уюмдун 5 кызматкери жана оогандык 3 киши набыт кеткен эле. Амирбек Азам уулу темага кайрылат.
Улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын чабарманы Кай Эйде мырза бейшемби күнү жасаган билдирүүсүндө эл аралык уюмдун көп маанилүү эмес кызматкерлерин коопсуздук жагдайына байланыштуу өлкөдөн убактылуу чыгарып кетүү жөнүндө сөз болуп жатканын баса белгиледи. Биз биротоло чыгарып кетүү же шашылыш көчүрүү жөнүндө сөз кылып жатканыбыз жок, деди Кай Эйде. Мындай чарага барууга Улуттар уюму 28 октябрда уюмдун Кабулдагы конок үйүнө талиптер жасаган чабуулдан улам аргасыз болду. Чабуулдан уюмдун чет өлкөлүк 5 жана жергиликтүү 3 кызматкери өлгөн. Улуттар уюмуна 600 кызматкерин Ооганстандын ичиндеги коопсуз жайларга көчүрүү, ошондой эле сырт өлкөлөргө чыгаруу үчүн бир нече жума керек болоору айтылууда. Бардыгы Ооганстанда буунун чет элдик 1300 кызматкери бар. Буунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясынын Кабулдагы өкүлү Алим Сыдыкынын билдиришинче, алардан башка да уюмдун Ооганстанда 4300 ооган кызматкери бар. Биздин эсебибизде Ооганстандагы биздин кызматкерлерибиздин 12%ү убактылуу башка жактарга көчүрүлөт. Азыр алардын кээ бирлери Кабулдун ичиндеги бөлөк жерге жылдырылышы ыктымал. Сыдыкы бирок Улуттар уюму ооган жериндеги ишмердүүлүгүн токтотпойт, деди. Биз бардык программаларыбызды жана ишмердүүлүгүбүздү токтотпойбуз. Албетте, өткөн аптадагы окуялардан улам кызматкерлерибиздин береги программалар менен иштерди улантуусун камсыздообуз жана алардын коопсуздугун коргообуз керек болду, деп билдирди Сыдыкы. Ал эми Кай Эйде Улуттар уюму Ооганстандагы кырдаалды күчкө таянган лашкер башчылар жана таасирлүү инсандар эмес, расмий бийлик аныктап, өлкөдө мыйзамдуулук өкүм сүрүүсүн каалаганына да көңүл бурду. Биз лашкер башчылар жана таасирлүү фигуралар өз оюнун жүргүзгөн кырдаалды иштей албай калдык. Биз өлкөдөгү саясий жагдай маанилүү саясий реформалар менен бир багытта өзгөргөнүн каалайбыз, деген Кай Эйде президенттик шайлоодогу добуштарды бурмалоолор, ооган полициясынын катарындагы жимсөөлүк жана кызматын кыянаттык менен пайдаланууларга байланыштуу ооган коомчулугу менен Улуттар уюму арасындагы мамиле бир кыйла солгундап кеткенин да айтты.
Ооганстандагы коопсуздук кырдаалы жөнүндө Амирбек Азам уулу сөз кылды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу Түркиянын коңшулары менен мамилелерин оңдоп стратегиялык аймактык күч катары өзүн көрсөтө баштоосу айрым батыш серепчилери Түркия батышка артын салып чыгышка бурулуп жатабы деген суроону коюшууда. Түркия тышкы саясатында чындыгында орбитасын алмаштырып жатабы? Бул тууралуу Түркиядан аким өзгөн билдирет.
Uşul ötken jakın arada AKŞ'nin murdağı prezidentlerinden Bill Clinton, İstanbul şaharındağı bir forumda aytkan sözünde, Türkiye'nin giyinki mezgildin içinde cürgüzüp gelajatkan tışkı sayesatın maktab, Türkiye batışka dağı, çıgışka dağı ten alısıkta bolunu talap kılgan bir aymakta orun alganın cana bul ölkü, batışmenin çıgışın ortasında oğun manülü bir köprü bolgonun daldegen ele. Çındığında da giyinki globalde karşılık krizisi cakşı başkarıp, tışkı sayesatında koşunları menen nöl problema degen urandı cetekçilik alıp, Suriye, Irak, cana İran benen göptögön yıllardan beri gönül buralı ve gelgen muamellerin oŋdop başlagan Türkiye batıştan alıştıp çıkışka burula başladı. Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın cana anın tışkı işler Ministri Ahmet Davutoğlu'nun cana Prezident Abdullah Gül'dün kaytama kayta bayandap berilerine layık Türkiye hiç kanday bakıt almıştırıp çatkan yok. Ötken yakın arada partiyasının parlamentteki yiğinde çıkıp söylegön Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan
Doğu'ya, Güney'e, Kuzeye sırt çevirmemiz anlamına gelmez.
Bağıtımızın batışka bulgan buluşu, Evrobirlik menen müçelik süylöşlörün bardak güç kuvatı menen ulaştırıp çatkan buluşumuz, aslınsız aytkın gelet, çığışka, tünlükke ce tüştükke artı hızlı salıp çatkanımızı düşüntürbeyt. Degen sözleri menen, bir çeti, Evrobirlik'e toluk müçelik süylöşlöründe birinin artın birinin olay, bögötlördü koyup çatkan Evropa'nı eskertti. Oşurla uçurdağıl, ülkenin tışkı sayasatı demeydeğin uğunda cürüp baratkanın işlendirgisi geldi. Prezident Abdullah Gül dağı ötken haftada Slovakya'ya bolgun sayakatı uçurunda bulması ile gekayrılıp,
Türkiye'de bugün tartışılan sorunların büyük bir bölümü demokrasinin yeterli...
Mındayça bekar sözlerdü yazganlardın Türkiye turalı malumatları çok okşoy. Türkiye turaj oldu, arkanday bağıtta cürüşün ulantıda. Türkiye'nin cıldızı Carkırap Zıvolosu ösüp çatadı. Bunu göre alvağınlar emin kızganıştığını gösterip oturuşlattı genele. İş yüzünde Türkiye, batışka artın sala başlayan turalı yorum olduğu olur, Premier Ministri Erdoğan'ın Davos Ekonomikalı Forumunda İzrail'in Prezidenti Şimon Perezmi'nin Gaza'dağı İzrail'in askerlik operasyası menen baylanıştı kayı maçışıp getirişi menen başlayıp, Türkiye'de cıl sayın ötkörülüşü el aralık askerlik hava maçı uğularına İzrail'de koş boy anı alıp salışı menen ulandı cana, ötken haftada Teheran'a bolgun anı sayakatı uçurunda İran'ın özellik programmasına kolduğu bildirişi menen güç aldı. Kanayana bol olsun, New York'tan gezisine cazgan makarasında cakınkı çıkış boyunca adis Patrick Seyild'in sözümünün aytkanda kayra oygongun Türkiye, on münözlü cana tireşip durulardan oğlak bir manayda aymağında güç oyununun erecelerin belirlep çatayat. Bu ülke öte jarlıgıt cana turuksuz cakınkı çıkış aymağındağı carkırağın öte seyrek ölkülördün bir bolup esepteled.
Türkiye'den kavarçı Sakim Özgün bildirdi azatlıktan ilerlik temalar dolantavız. Саясатчылар Копенгагенде 7 декабрда башала турган глобалдык жылуулук боюнча дүйнөлүк жыйында кандай чечим кабыл алуу туурасында талашып жаткан чакта диний лидерлер өзүнчө чогулуп маселе эттешип климаттагы өзгөрүүлөрдү токтотуунун жолдорун сунуш кылышты. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Динаятчылардын жыйынын Лондондон анча алсымес жердеги Виндзор сарайында Британиялык диндер жана баарлашуу альянсы уюштурду. Альянстын башкачысы Мартин Палмер диний ишеним жана айлана чөйрө айкалышы ураан астында өткөн жыйын ийгиликтүү болгонун белгилейт.
No religious organization and we had over 60 different
Бул жакка 60тан ашуун диний уюм өкүлдөрү чогулду. Ага чейин айлана чөйрөнү коргоо жаатында кандайдыр иш алып барган уюмдар гана чакырылды. Арасында жер үлүштөрүн иштетип сатуу саясатына, аларды өнүктүрүүгө аралашкан, мектептерде экологияны окутууга салымы бар. Атүгүл алдыдагы 3 жыл бою мусулмандардын Меккедеги ажылык сапарын экологиялык таза акцияга айландырууну көздөгөн уюмдар бар. Дүйнөнүн ар тарабынан келген 200 динаятчы, христиан, мусулман, бутпарас, иудаизм, бахай, индуизм, сик жана башка агым өкүлдөрү канткенде айлана чөйрөнү коргоо диний парздардын бирине айланып, ар бир адамдын көңүлүнө сиңет деген маселени талкуулашты. Уюштуруучу уюмдун жетекчиси Палмер Египеттин жогорку муфтии Шейх Али Гома сунуш кылган мусулмандардын 7 жылдык планы катышуучулардын кызуу колдоосуна арзыганын айтат.
First and foremost, it establishes a new purchasing.
Эңирде мусулмандар үчүн кээ бир жаңы жоолор киргизилет. Мисалы, кандай тамак жеп, кандайды жебеш керек дегенге келгенде, тамак аштын баары табигый заттар болгону талап деп айтылат. Энергияны колдонууга келгенде, ал сөзсүз кайра толтурула тургандай булактан алынышы эп саналат. Андан сырткары мусулмандар үчүн ыйык саналган 5 шаар келерки 5 жыл ичинде жашыл шаарга айландырылып, дагы уланта берсек болот, бул беги укмуштуудай план. Динаятчылардын Виндзордогу жыйынына кайрылган улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун дүйнөлүк климат көйгөйү уштапта саясатчылардын эркине такалып калганын белгиледи. Биз көйгөйдү чечүүнүн жаңы жолдорун таптык. Аны ишке ашырууга күч, каражат жетиштүү. Бир гана саясий эрк жетишпей турганчак. Сиздер өз өлкөңөрдөгү саясий лидерлерди үгүттөп, акылыңарды айтып, аларды туура жолго түрт аласыңар. Улуттар уюму эмки айда Копенгагенде өтө турган дүйнөлүк жыйында Киото протоколуна тете жаңы эл аралык келишимге жетишүүнү каалаган эле. Бирок ага өнүккөн өлкөлөр тегиз даяр болбогондуктан маселе кийинкиге калтырылганы айтылууда. Британияда өткөн жыйында жер жүзүндөгү киши жашоого ылайыктуу жер аянттарынын 7-8% жинаятчылар көзөмөлдөп, эл аралык финансы каражаттарынын 7% аларга тийиштүү болгондуктан адамзат алдында турган глобалдык жылуулук көйгөйүн чечүүгө алар да өз үлүшүн кошолары кайталанып жатты.
Венера Сагындык кызы баяндады, ободо таңкы азаттык. Эми көңүлүңүздөрдү басма сөз баяндамасына бурабыз. Бишкектеги студиябызда Шайлообек Түшиев, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатчылык. Агым кесипте негизинен Максим Бакиев тууралуу сөз кылган журналист Келдибек Назировдун «Карабы акпы, мышык чычкан кармаса болбодубу» деген макаласын окурмандарга тартуулады. Ошентип президент өз уулу менен анын 3 орун басарлары Диканбаев, Ташбаев, Элисеевке ишеним артты. Муну менен ал Кыргызстандын жана кыргыз элинин алдында чоң жоопкерчиликти мойнуна алды. Эми коомчулук Максим Бакиевдин эмне кылып жатканын күн сайын көрүп турат деп жазып, президенттин уулунун өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчылыгына дайындалышына кандай карайсыз деген суроо менен айрым атуулдарга собол салганда, экономист Айылчы Сарбаев, кимди кайсы кызматка коерун өлкө президенти өзү чечет, ага кийлигишкенге эч кимдин акысы жок. Президент уулунун акылына, жөндөмүнө карап ушул кызматка дайындагандыр. Бул жигитке баа берүү азыр эртелик кылат деп. Коомдук ишмер Амангелди Муралиев, эскилердин ордун жаш, жаңы кадрлар ээлеши талап кылайык. Атасы ушундай тобокелге барып аткан соң аны эл алдында уят кылбаш үчүн жанталаша иштесе керек деп. Ишкер Турусбек Мамашев, Максим Бакиев Кыргызстандагы саналуу менеджерлердин бири, эл аралык деңгээлдеги чоң бизнесмендердин катарында. Айтты айтпады дээрсиңер, жарым же бир жыл ичинде өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр болот деп. Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматтын жетекчиси Улан Мелисбек, революцияны жүзөгө ашырууда Максим Бакиевдин түстөн түс тиешеси бар. Ушул фактынын өзү эле Максимдин чечкиндүүлүгүн, кайраттуулугун айгинелеп турат. Ага окшогон жаш кадрлар бийликке келсе мамлекетибиз ириденет деп. Эл сөзү гезитинин баш редактору Ырыскелди Момбеков, Курманбек Бакиев уулун ушул кызматка дайындоо менен ушактарга чекит коюп, тобокелчиликке барды. Президенттин мындай кадамын туура баалайм жана колдойм деп жооп берди. Эми эл сөзүнө өтөлү, гезит журналист Баратбай Аракеевдин «Болоору болмок, болду» деген макаласы менен жаңы санын ашты. Анда кадрдык жаңы дайындоолор Данияр Сүнүп, көбүнчө Максим Бакиев жөнүндө сөз болот. Аракеев: «Угушубузга караганда Максим кыргыз салт санасы мындай кой, кирди чыкты турмуштан кабары аз. Экинчиден ал кыргыз улутуна караганда орус менен жүйүт улутуна жакшы ыкташкан, ыңгайлашкан деп жүрүшөт» деп жазды. Алмазбек Темир уулунун кыргыз журналистикасына эмгек сиңирген ишмер, Бишкек гуманитардык университетинин профессору Тилектеш Ишемкулов менен маеги басма сөз кечээ жана бүгүн деп аталат. Массалык маалымат каражаттарынын аткарчы кызматы, коомдогу орду, бүгүнү менен эртеңи жөнүндө кенен кеп кылган профессор кыргыз журналистикасын талдоого алган. Ал өкмөттүк, президенттик көз караштагы гезиттерге «Кыргыз туусу», «Эркин тоо», «Слово Кыргызстан», «Ак жол», «Кут билим» гезиттерин кошот. Кийинки учурда «Вечерний Бишкек», «Агым», «Ордо» гезиттери да бийликке өтүп кетти деп эсептейт. Андан ары Тилектеш Шемкулов «А» тамгасынан башталган «Аят пресс», «Айгай», «Апта», «Асман» гезиттерин санап, булардын көпчүлүгүндө бирин бири кайталоо көп учурларын белгилеп, оппозициялык маанайдагы гезиттерге эл сөзү менен учур гезитин кошот. Тажрыйбалуу профессор журналисттин 3 маселеси барын: биринчи журналисттин укугу, экинчи милдети, үчүнчү жоопкерчилиги болоорун ушуну унутпоо керектигин эскертет. Эл сөзү гезити маектин артында басма сөз майрамына удаа келген ардыгер журналист Тилектеш Шемкуловду 70 жылдык мааракеси менен куттуктаган. Азаттыктын чыгармачыл жамааты да биздин үн алгынын эксперти жана активдүү угарманы катары Тилектеш Шемкуловду 70 жылдык торкулуу той менен куттуктап, өзүнө, үй бүлөсүнө бакыт жашоо каалап кетмекчибиз да. Ушу менен Кесет баяныбыз чекит коймокчубуз, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шалубек Дүшөев басма сөз жаңылыктарын сунуш кылды. Сиздер таңга азаттык угуп жатасыздар. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн оппозиция кыргыз бийлигинде непотизм оорусу күчөп баратат деп эсептейт. Кыргызстанда эмки жылдан тарта тестирлөө системасы өзгөртүлөт. Берлин дубалынын кулашына 20 жыл толууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш этебиз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкекте саат 8:30 болду. Бүгүн 6 ноябрь, жума. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Байланышта Бишкектен Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Чочко тумоосуна шектелген адамдар үчүн Кайыңдоо ооруканасында атайын бөлүм ачылды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Зурдин Урматов азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул иш чара чочко тумоосунун жайылып кетүү коркунучунун алдын алуу максатында уюштурулууда. Кайыңдоодагы райондук оорукананын бир бөлүгү атайын чочко тумоосуна шектелгендер үчүн бөлүнүп, ал жерге бардык тиешелүү медициналык каражаттар жеткирилген. Журналист Кубаныч Жолдошовдун абалы канааттандырарлык, бирок азырынча ооруканадан чыгарууга айыл эрте деп билдирди Азаттыкка Ош шаардык ооруканасынын дарыгери Кылыч Мамашарипов. Анын айтымында журналисттин кабыргалары сынган сынбаганы да бүгүн анык болот. Исмаил Исаковдун сотунда күбөлөр көрсөтмө берет. Мурдагы жараянда көрсөтмө берген күбөлөр мурунку коргоо министринин иш аракеттеринин эч кандай мыйзамсыздык көрө алышпаганын белгилеп, Исмаил Исаковго жетекчи катары оң баа беришкен. Бүгүн жаңынан дайындалган өкмөт мүчөлөрү парламентте ант беришет. Ант берүү жөрөлгөсүндө президент Курманбек Бакиев да катышаарын Жогорку Кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев кече парламентте кабарлаган. Дүйнөлүк жаңылыктардан НАТО кол башчыларынын бири германиялык генерал Эгон Рамос улуттар уюмунун Ауганстандагы кызматкерлерин чыгаруу чечимин сындады. Муну менен Ауганстанда прогресске жана ийгиликке жетишүү кыйындайт, деди генерал. Анын алдында Бириккен улуттар уюму Ауганстандан жүздөгөн чечилгөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүү тууралуу чечим чыгарган эле. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ок атышуу болду. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда кеминде 12 киши мерт кетти, 30 жаракат алды. Ок атканлардын бири атып өлтүрүлдү, шектүү делинген 2 аскер кармалды. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтүп шайлоодо атсалышпай турганын жарыялады. Сыналгыдан сүйлөгөн сөзүндө Аббас Палестинанын бошондукка чыгаруу уюмунун аткаруу комитетин жана Фаттах партиясынын чечими боюнча кабардар кылганын айтты. Грузия орус тилине сыналгы берүүлөрүн баштоо долбоорун жарыялады. Андай каналды ачуу чечими былтыркы согуштан кийин өлкөдө жана жалпы региондо түзүлгөн кырдаалдын улам келип чыкты, деп түшүндүрдү Грузиянын коомдук теле радио мекемесинин жетекчиси Гия Чантурия. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, жаңы каналда Кремлге каршы көз караштары менен белгилүү болгон россиялык бир катар журналисттерди көрүүгө болот. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундайча болду.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кезек синоптиктердин маалыматында, микрофондо Ария Абдыкадырова.
Бүгүн 6 ноябрда Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап турат. Тоолордо кар түшөт, батыштан соккон желдин алдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл облусунда 8-13 дараже, Талас Нарын тумандарында 9-14, Ош Жалабат аймактарында 13-18, Баткен чөлкөмүндө 12-17, Чүй жергесинде 10-15 даражага жылуу. Ордо калабыз, Бишкекте маал менен жаан чачын болот, батыштан соккон желдин алдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы 12-14 даражага жылуу болот, деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Президент Курманбек Бакиевдин үй-бүлө мүчөлөрүнүн жана жакындарынын саны бийлик буттактарында барган сайын өсүп баратат. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында бул бийликтин непотизм оорусу өрчүп кеткенин билдирет. Бийлик өкүлдөрү болсо президенттин жакындары илгертеден эле ар кыл кызматтарда иштеп келишкенин айтышууда. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
2005 жылы Курманбек Бакиев президент болгондон көп өтпөй, оппозиция өкүлдөрү өлкө үй-бүлөлүк башкарууга өткөнүн айтып чыгышкан. 2005 жылы мурдагы президент Аскар Акаевди өлкөдөн качууга аргасыз кылган, Бакиевдин инкылапчыл сана алаштары бир заматта оппозиционерлерге айланып, Кыргызстанды президенттин бир туугандары, уулдары башкарып калганын айтышкан. Эми президент өз уулу Максим Бакиевди өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы кылып дайындап, мурда де-факто үй-бүлөлүк башкаруу өкүм сүрүп келген болсо, эми ал де-юре жолго коюлганы айтылууда. Ошентип, президенттин жакындарынын саны бийлик бутактарында барган сайын арта баштады. Маселен, президенттин бир тууган иниси Жаныш Бакиев мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы. Бир иниси Марат Бакиев Германияда элчи болуп жүргөн болсо, дагы бир иниси Адыл Бакиев Кыргызстандын Кытайдагы элчилигинде. Президенттин дагы башка бир тууганы Адыл Бакиев Сузак районундагы Рыс айылдык округун башкарат. Ал эми президенттин улуу баласы Марат Бакиев улуттук коопсуздук кызматынын жетекчи орун басары. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтардын мүчөсү Роза Утумбаева бүгүн булардын бардыгын ачык, катуу айтып, дээрлик басымдуу бөлүгү президент түзгөн Ак жол партиясынан турган парламентти жарга камагандай болду.
Сейчас в Белом доме работает 5 Бакиевых.
Азыраак үйдө бийликтин бийик бутактарында 5 Бакиев иштеп атат. Мен ак үйдүн бардык кабаттарын толтурушкан башка көптөгөн туугандарын айткан жокмун. Бакиевтин бир тууган жээни ак үйдө кадрлар маселесин чечип отурат. Ушул күндө Кыргызстанда 23 жыл башкарган Турдакун Усубалиев 90 жылдыгын белгилеп атат. Мындай иштер анын түшүнө да кирмек эмес.
Чтобы вот так вот подтянуть всех своих родственников на этажи власти.
Деди Роза Отумбаева. Саясат талдоочулардын пикиринде бийлик 2007 жылдын октябрында элдик референдумдун аркасы менен баш мыйзамды өзгөртүп, ошондон кийин бийлик эшелонунда Бакиевтердин саны артып отурду. Анткени жаңы баш мыйзам боюнча өлкөдөгү бардык иштерди президент жеке өзү чечип калган. Ошол 2007 жылдагы референдум алдында президент Курманбек Бакиев мындай деген эле:
Биз 2 жылдан бери конституцияны ары чоюп, бери чоюп, талкуулаган статьясы калган жок. Биринчиден, экинчиден, эмне үчүн биз элдин оюн билбешибиз керек?
Деген эле президент Курманбек Бакиев. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Азимбек Бекназаровдун айтымында, бир чети өлкөнү жашыруун башкарып аткан президенттин ага туугандары, балдары ачыкка чыкканы жакшы эле болду. Анткени мурдаларга жоопкерчилик тагуу мүмкүн эмес болсо, эми алар баарына жооп бергени калышты.
Иш жүзүндө бүгүн Кыргызстандын бардык бийлик бутактарын президенттин инилери менен балдары башкарып атат жана ошолорго кызмат кылган адамдар аркылуу. Мына мен 2006 жылы айткам, ай мунагу Горки көчөсүнөн Ылдый көчөдө КЖ 02-03 деген госсекретардын руководитель администрациянын машинеси ошол Максим отурган бувший Айдар отурган офисте жүрөт. Эмне иш ошо жактабы деп. Булар ошолорго фактически отчет берип эле ошолордун айтканын кылып жүргөн да. Андан бери мына 3 жыл өтүп кетти.
Дейт Азимбек Бекназаров. Ак жол фракциясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаковдун айтымында, президенттин инилери мурда эле чоң кызматтарда иштешкен. Ал эми жакында эле уулу Максим Бакиевдин кызматка келиши анын профессионалдык чеберчилигине байланыштуу болду.
Бул баягы Акаевдин убагында эле иштеп жүргөндөр болчу, баягы инилерин жөнүндө сөз боло турган болсочу. Экинчиден болсо, ким иштесе дагы, ким тууган болсо дагы, баягы иштеген ишине карашыбыз керек да. Бул жерде туугандыгына карабай, баягы адистигинде анан иштеген ишине, тажрыйбасына,
деди Бейшенбек Абдрасаков. Айта кетсек, Максим Бакиев Кыргызстандын күрөш федерациясынын да президенти. Марат Бакиев угатуу федерациясы менен дзюдо федерациясын башкарат. Ал эми Адыл Бакиев карате федерациясынын президенти. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Ала толкунунда таңкы Азаттык. 30 жылга жакын турган Берлин дубалынын алынышы эки дүйнө ажырым саясий системада жашаган улуттун биригишине, демократиянын дүйнөлүк салтанат жүрүшүнө жол ачкан. Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хольгер Грин кабарчыбыз Бекташ Шамшиев менен маегинде мына ушул улуу тарыхый окуянын маани жайына токтолот.
Урматтуу элчи мырза, Берлин бетон дубалы кулап жатканда кайсы жерде элеңиз? Бул окуя көп болгон эмес белеңиз?
Nein, ich war kein Teilnehmer an diesem großartigen Ereignis. Ich lebte und arbeitete zu dem Zeitpunkt sehr weit weg in Tokio.
Жок, биздин өлкө үчүн өтө эле чоң бул тарыхый окуя өткөн жерде мен болбой калдым. Ал кезде мен Токиодо жашап, иштеп жаткамын. Албетте, ортолукту бөлүп турган 10,000 чакырымга карабастан, Германиядан алыс турганыма карабастан, бул окуя баам сыртында калышы мүмкүн эмес эле. Башкалар сыяктуу эле мен дагы Берлин дубалы кулаганына аябай кубандым. А кезде Токиодо азыркы Бишкектегидей немис толкунун көрүүгө шартым жок болчу. Анткени менен ал жердеги телерадио компаниялар аз убакыттан кийин чоң окуяны бүт дүйнөгө көрсөтүштү. Ошол күнү андан кийин менин мекенимде эмне болуп жатканы 2-3 мүнөттүк телеберүүлөрдөн көрүп турдум. Андан тышкары бул окуянын мени абдан толкундантчу жагы дагы бар болчу. Мен Германия Демократиялык Республикасында төрөлүп, кичинекей кезимде ата энем Батыш Германияга алып кеткен. Ал кезде 1989 жылы мен 38 чыгып калгам. Бирок дагы мындай окуя болорун өңүмдө эмес, түшүмдө дагы элестете алган эмесмин.
hätte nicht damit gerechnet, dass ich lange genug lebe, um das zu erleben.
Elçi Mirza, aradan mına 20 yıl öttü. Germania birikti. Uşa hazır Batış menen Çıgış Germaniyanın ortosunda psikologiyalık planda ayrım bir problemler bar mı? Kantke menen eki ajırım sistema komünistik jana kapitalistik jaşooңга айна көнгөн адамдардын заматын ортосунда мамыр жумур болуп кетиши кыйын го. Албетте бир улут мурда бир мамлекет экенин эсепке алыш керек. Сиздин оюңузча Батыш менен Чыгыш Германия ортосунда психологиялык айрым проблемалар бардыр?
Ich glaube, diese Probleme haben sich in den 20 Jahren doch deutlich vermindert.
Менимче андай проблемалар болсо дагы ортодогу 20 жыл ичинде жоюлуп кетти. Бириккенден кийин бир топ проблемалар чыккан. Мурунку ГДРдин көп кишилери кошулгандан кийин жумушунан ажырап отуруп калышты. Анткени ГДРдин көпчүлүк ишканалары өзүн өзү актай албай калган. Бул мезгил аралыгында жаңы муун өсүп чыкты. Ушул тапта 40 тегерегиндеги жаш адамдардын социалдык жетилүүсү бириккен Германия учуруна туш келди. Ушул тапта мен иштеп жаткан мекеме Германиянын тышкы иштер министрлигинде байкагандарым айтайын. Мурунку ГДР же ГФРде төрөлгөн жаштардын биринен экинчисинин айырмасы жок. Жакшынакай иштеп жүрүшөт.
Der ehemaligen DDR in Ostdeutschland groß geworden sind und solchen, die aus Westdeutschland stammen.
Элчи Мырза, мына ушул жаңы муун жөнүндө дагы бир сурода. 20 жыл деген оңой убакыт эмес. Ортодо жаңы муун өсүп чыкты. Алар кезекте туруу цензура дегенди коммунисттик режимди кармап турган түшүнүктөрдөн алыс. Андай чектөөлөрдү жапайчылык деп эсептеген муундун өкүлдөрү. Ушул жаңы муун Берлин дубалы кантип ураганын, анын тарых таржымалын билеби? Мектепте жогорку окуу жайында аны окушабы?
Ein Problem, an das sicherlich existiert, dass jemand, der heute, sagen wir, 25 Jahre alt ist, aus eigenem Erlebnis nicht weiß, wie es damals gewesen ist.
Туура сиз абдан актуалдуу суроону көтөрдүңүз. Азыркы 25 жаштагы жигит кыздардын Берлин дуалы кантип ураганына тиешеси жок. Алар аны бир кезде угушкандыр, бирок окуянын толкундантуу маанайы кыйла басаңдап калды. Муналар мектепте окушса, аны теория түрүндө гана аңдай алышат. Ал кезде эмне болгонун, кандай болгонун өз көзү менен көрүп аралашпаган соң, окуянын ысык деми бара-бара өчө баштайт. Ал эми менин өзүмүн көргөн билгеним айтсам, кичинекей кезимде Чыгыш Германиядагы туугандарыбызга барганыбыз эсимен кетпейт. Мен чек арадагы өткөрмө пунктта тургам. Чек арачы паспортту тиктеп, мени карап, кайра паспортко өңүлүп, мени кадала тиктейт дагы тиктейт. Үчүнчү рет паспортту кадала караган соң менде күмөнсүнүү пайда болду. Эмне болуп кетти, эмнем жакпай калды экен? Мындай кооптонуп башка Европалык өлкөлөргө каттаган кездегиден башкача болду. Мындай сезим Чыгыш Германияда төрөлүп өскөндөрдө дагы болсо керек деп ойлойм. Мындайды түшүнүү аябай оор.
Остен Deutschlands aufgewachsen ist, das kann er wahrscheinlich schlecht nachvollziehen.
Жана сөз башында айтылган психологиялык проблема бардык эле элдерде бар. Кыргыздарда эле түндүк түштүк деген проблема бар, аны уккандырсыз. Мен бере турган суроом кыргыз-германиялык экономикалык, маданий карым-катнаштар тууралуу болмокчу. Бул кызматка келгениңизге аз эле болбодубу? Кыргызстан тууралуу пикириңиз кандай? Айырмачылык, өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңызбы?
Ja, lassen Sie mich vielleicht mit einem anderen Gedanken anfangen. Die Existenz Kirgisistans als unabhängige Nation ohne den Fall der Mauer in Berlin ist wohl kaum denkbar.
Сурооңузга жоопту мендеги бир ой менен баштагым келип турат. Учурунда Берлин дубалы урабаса, Кыргызстандын өз алтынчалыгы мүмкүн болбосо эле деп ойлойм. Билесизби, Берлин дубалы урагандан кийин Германия бириккенден кийин өкмөт кыска мөөнөттө мурдагы Советтер Союзуна кирген эгемен өлкөлөрдүн бардыгы менен дипломатиялык мамилени орнотту. Мунусу менен Германия башка Европалык өлкөлөрдөн кадимкидей айырмаланып турат. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы мамиле кандай экенин бул жерде элчилик ачылып, толук уйгарым укуктуу элчисин дайындаганы деле кашкайтып көрсөтүп турат. Ал эми сиздин Кыргызстан тууралуу сурооңузга, Германия, менин өзүм Кыргызстанды кандай кабыл алабыз? Бул жерден эмнелерди көрдүк дегенге келсек, баарыбыз аны Бишкек аркылуу тааныйбыз. Мен аны түндүктө караган айнек аркылуу көрүп турам. Анан 2 ирет Ошто болдум. Ал жерде көргөндөрүмөн улам айырмачылыктары тууралуу элчи катары өзгөчөлүү бир нерсе бул жерде айтышым кыйын.
Inwieweit sich der Norden und der Süden Kirgisistans voneinander unterscheiden, das ist, glaube ich, nicht an mir zu beurteilen. Und wie die beiden Landesteile miteinander umgehen, das, glaube ich, ist auch nicht von einem deutschen Botschafter zu beurteilen.
Элчи Мырза, куруп берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кадырлуу армандар, сиздер Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Холгер Кирим менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кыргызстанда басма сөз эркиндиги тарып баратабы же журналисттер өз укугун билбейби? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги санында талкууланды. Анда президенттик катчылыктын кызматкери Султан Жумакулов менен журналист уюмунун жетекчиси Марат Токоев
чын эле мамлекет тарабынан журналисттерге мамиле бир аз катаалдашып кеткенде тоюлат. Бирок журналисттер мыйзамды сактоо жагынан көп алишендиктерге кетирип атканын да байкалып отурат.
Жана гана журналисттер күнөөлөө берүүнүн кереги жок. Журналисттер азыр ким? Ошол гезиттин ээсинин куралы эле. Мыйзам чегиндеби, мыйзам чегинде эмеспи, ал туралуу ойлонгон журналисттин мүмкүнчүлүгү жок
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен 7-ноябрда Азаттыктын таңкы уктуруусунан уга аласыз.
6-ноябрь жуманын таңындагы берүүлөрдү Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып баруудамын. Бишкекте саат 9:15 калды. Азыр айрым кабарларды учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чучко тумоосун жуктуруп алгандар үчүн Кайынды ооруканасында атайын бөлүм ачылды. Бүгүн Кыргызстандын жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Кыргыз Туусу гезити Ардак грамота менен сыйланды. Ажылыкка баруучулардын алгачкылары Меккеге жөнөп кетишти. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада угатышуу болду. Куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү маалымдаганына караганда кеминде 12 киши мерт кетти. Улуттарунун башкы ассамблеясы Израиль менен Палестинаны Газа тилкесиндеги соңку жаңжал учурунда орун алган согуш кылмыштары делинген фактыларды иликтөөгө чакырган резолюцияны кабыл алды. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтчү шайлоодо атсалышпай турганын жарыялады. Бириккен улуттар уюму Ооганстандан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүү чечимин кабыл алды. Эми билим берүү темасына кайрылабыз. Кыргызстанда келерки жылдан тарта жалпы республикалык тестирлөө системасы өзгөрөт. Бул тууралуу билим берүү министри Абдылда Мусаев кабарчыбыз эле Анура Бешимбек кызынын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Азыр коңшу Казакстан Россиянын бул тармактагы тажрыйбалары иликтенип жатканын айтты. Бишкекте кечээ Борбор Азияда жогорку окуу жайларга кабыл алуу жана тестирлөө системасын өнүктүрүүгө арналган эл аралык жыйын башталган болчу. Эмесе кезе кошул маекте.
Мисалы, Россиядагы эксперименттердин жыйынтыгын угуп атасыңар, газеталарды окуп атасыңар, кызыкчуу болуп атат. Бул жаңы башталыш дайым ушундай башталат да. Анан акырындап баягы гербен бара бара түзүлөт дегенде ушундай процесстер жүрөт, бирок буга абдан этият мамиле кылыш керек. Себеби бул биринчи иретте канчалаган жаштардын тагдырлары турат. Ушул тагдырлар менен эксперимент жүргүзбөш керек. Бул биринчиден. Экинчиден мамлекет тагдырына да эксперимент жүргүзбөш керек. Себеби ушул жаштар эртеңки биздин Кыргызстандын келечеги, эртеңки биздин Кыргызстандын элитасы ошол Кыргызстандын өнүгүшүнө локомотив боло турган балдар. Буларга коюлган ставка абдан чоң, себеби биздин мамлекеттин эң негизги ресурсу бул адам ресурсу. Инновациялык өнүгүү деп бекер айткан жерибиз жок, ошол илим билимдүү балдар. Алдыңкы технология менен куралданган балдар гана Кыргызстанды алдыга сүйрөп чыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул маселенин тегерегинде мына былтыр дагы ар кандай пикирлер айтылган. Былтыр дароо эле бирдиктүү мамлекеттик экзаменге өтүш керек деген ойлор айтылган. Мен ошондо буга кесе каршы чыккам. Ушул тармакты жетектеп турган киши катары мен чөйрөм ушул. Мен кичинекей мекеним билим берүү, мен өмүр бою ушул жерде ушул чөйрөдө иштеген кишимин. Мен кан жаныма сиңген, мен билем бул канчалык аялуу материя экен. Ушул кирүү сынактарын өзгөртүү аны жакшылоо албетте сөзсүз. Быйыл биз жаңы формаларга өтөбүз, бул жөнүндө сөз жок. Жалпы республикалык тестирлөөнү ушул боюнча былтыркыдай калтыруу мүмкүн эмес. Себеби мезгил өзгөрдү, адамдар өзгөрүп атат, кырдаал өзгөрүп атат. Биз ушунун тегерегинде азыр ой калчап бир моделди издеп атабыз. Же ушул республикалык тестирлөөнү жакшыртуу жагын, ошол мурунку кенемтелерин толтуруу жагын карашыбыз керек. Же болбосо таптакыр бөлөк формага өтүшүбүз керек.
Жана эле депутаттар айтып кетпейт, жеке компаниялар эмес, ушул окуучулардын билимин баалоо эмес, мамлекет өзүнүн колуна алышы керек дегендей эле пикирлер айтылган эмес депутаттардын арасындачы. Ушул тестирлөөнү өткөрүү боюнча анан эгерде мүмкүнбү мамлекет өзү өткөрүп анан бул канчалык деңгээлде коррупциялык
азыр мына көз карандысыз уюм өткөрүп атат. Атайын тендер өткөргөн, ошону утуп алган. Чын чынына келгенде мына республикалык тестирлөөнүн эң негизги жагымдуу жагы бул коррупцияга бөгөт койгон. чын айтыш керек, моюнгалаш керек. Мына 8 жыл болду, моореки тесттер сатылып кетти, могул тесттер туура эмес болду деп колунан кармаган киши жок. Бул баягы булуң бурчта, көшөгө артында, үйдө, чай үстүндө айтылып жүргөн сөздөр, бирок бүгүнкү күнгө чейин официалдуу маалымат жок да. Муну түп тамырынан бери жоюу мүмкүн эмес, азайтууга мүмкүн. Дүйнөдө да ошондой коррупция. Бул биринчиден, анан экинчиден мамлекет эгерде ушул милдетти өзүнүн мойнуна ала турган болсо, бул абдан чоң чыгымды талап кыла турган иш чара. Ушул чыгымды мамлекет толугу менен колуна алыш керек дагы, анан муну өткөрүш керек. Мамлекет муну колунан келет жасай турган маселе. Ал эми коррупция жанагындай субъективизм жок боло тургандын иш чараларды жүргүзсө болот, ага биздин көзүбүз жетет. Бөлөк маселе эл аралык уюмдардын жардамы менен колдоосу менен өтүп келаткан тестирлөөнү же ушул формада же мамлекет өзүн. Бул маселени биз жакынкы арада дагы министрликтин коллегиясында, өкмөттүн деңгээлинде карайбыз, чечебиз.
Билим берүү министри Абдулда Мусаев менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тараптарга суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Аба толкунунда таңкы азаттык, берүүдү саламат сактоо темасынан улантабыз. Кыргызстанда H1N1 вирусу менен 17 адам катталды. Алардын 16-сы чет өлкөдөн ооруп келгендер, бирөө чочко тумоосун Кыргызстанда жугузуп алган. Адистер илдеттин жайылып кетпеши үчүн жарандарды сак болууга чакырып жатышат. Айгүл Жунушалиева сөздү улайт.
3 ноябрдын таңында Москва Бишкек поезди менен келген жүргүнчүлөрдүн ичинен 10 кишиге чочко тумоосу жукканы аныкталып, алар тиешелүү дарылануудан өтүп жатат. Эртеси Бишкек Новосибирск поезди менен мекенине кайтып келген 2 адамдын ден соолугу начарлап, аларда чочко тумоосу бар деген шек менен ооруканага жаткырылган. Тийиштүү текшерүү бул адамдардагы H1N1 вирусун жуктуруп алганын көргөзгөн. Ошентип буга чейинки ооругандарды кошкондо баш аягы өлкөдө 17 чочко тумоосу менен ооруган адам катталды. Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык оорукананын башкы дарыгери Нарынбек Айткулиев оорулуулардын абалы тууралуу буларды айтты.
Биздин республикалык клиникалык жугуштуруулар ооруканасында H1N1 грипп оорусу менен диагнозу аныкталган 11 оору жатып дарыланып атышат. Алардын акыбалы жөнүндө айтып өтсөк, Москвадан келген 8 оорунун 7-өсүндө оору жеңил мүнөздөтүп атат. Ал эми 8-чи оору болсо орточо оордукта деп каттаганбыз.
Чочко тумоосун алдын алуу үчүн тазалыкты сактап, витаминдүү тамактанып, эл көп чогулган жайларда беткап кийип жүрүү зарыл. Биз болсо жаштарга илдетти алдын алуу жолдорун билесиңер деп кайрылган элек, анда жоопторду уксак.
Маска дагы жардам бербейт экен, билбейт экен.
Чочко тумоосу тууралуу кан жайыңыз барбы?
Жок, кан эмеспиз.
Ал эмне болгон оору? Эмне болуп атат? Дүйнөдө ал тууралуу билбейсиз?
Жок, кан да билбейбиз.
Жанбек эмес, сактанса болот. Маскуна деп айтмыш. Үйдө отуруш керек. Эшикке чыкпаш керек.
Айша. Коркунучу бар, анткени буга неме? Просто вакцина аз болуп атпайбы? Мен уккан боюнча миллион эле вакцина келип туруп, ошо кымбат деп айтып атышат. Дарыланбайт, анан өлүүгө алып келет деген немелер, коркунучтар бар деп айтып атышат да. Канча сактаныш керек? Если честно, билбейм. Айтып атышат, маска дагы жардам бербейт деп.
Бул жаштардын пикирлери болду. Ал эми 100% чочко тумоосунан эмдөө гана сактай алат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Марк Витчи мырзанын ырасташынча, ушул тапта чоң өлкөлөрдө чочко тумоосуна каршы эмдөө башталды.
Учурда Орусия, Жапония өңдүү бир нече мамлекеттерде чочко тумоосуна каршы эмдөө 2 жумадан бери жүрүүдө. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунда өнүгүп жаткан өлкөлөр үчүн 300 миллион доза вакцина бар. Уюмдун адистери ал дарыларды кайсы мамлекеттерге канчадан берүү керек экенин чечип атат.
Дейт Марк Витчи. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкеримов билдиргендей, Кыргызстанга жакын арада эмдөө каражаттары алып келинет.
Бизге бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аркылуу бул вакцина келет. Келген убактысы божомол менен ноябрдын аягы, декабрдын башында. Эсептелгенде бизге где-то 500 миңге жакын доза бериш керек. Биринчиден медициналык кызматкерлерди, андан кийин жана группа риске деп коет ошолорду прививка жасайбыз.
Ошондой эле алгачкылардан болуп калк менен карым катнаш жүргүзгөн бажы, чек ара, почта кызматкерлери, журналисттер эмделет. Сабыржан мырзанын айтымында ал кечээ 3 миллиондон ашык сом бөлүп берүү өтүнүчү менен каржы министрине кайрылган. Эгерде акча бөлүнсө, ал каражатка H1N1 вирусун аныктай турган тесттер, беткап, керектүү дары дармектер алынмакчы. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Назарыңыздарда Азаттык эми Бүгүн тарыхта аттуу рубрикабызга орун беребиз. 1494 жылы 6 ноябрда Осман династиясынын эң даңазалуу султаны деп саналган Сулейман туулган. Европада аны мыкты Сулейман деп аташса, мусулмандар Сулейман Кануни дешет. Анын башкаруусу алдында Осман империясы өзгөчө өнүгүп өскөн. 1566 жылы ал Венгрияда Сегетвар сепирине чабуул маалында өлгөн. Анын сөөгү Стамбулдагы Сулеймания мечитиндеги күмбөзгө жубайы Роксаланын жанына коюлган. 1814 жылы бул күнү бельгиялык музыкант саксофон музыкалык аспабынын ойлоп табуучусу Адольф Антуан Жозеф Сакс туулган. 1991 жылы бул күнү Россияда КПСС жана РСФСР компартиясына тыюу салынган. Бул күнү 1893 жылы улуу композитор Петр Чайковский өлгөн. Ал адамзатка мураска 10 опера, 3 балет, 6 симфония, 104 романс калтырып кеткен. 1887 жылы франциялык акын Интернационалдын автору Эжен Потье дүйнө салган. Бүгүн 6 ноябрь, жума. Берүүбүздү улантабыз. Европага кеткен кыргыздардын көбү Англия, Германия, Чыгыш Европа өлкөлөрүндө мыйзамсыз да мыйзамдуу да жашап жүрүшөт. Ал эми түштүк Европа тарапталарынын саны кыйла аз. Бул тууралуу көп жылдардан бери Испанияда жашаган сүрөтчү Асан Кубаталы биздин кабарчыга билдирди. Анын айтымында испандык кыргыздар бул өлкөдө гандбол командасынын машыктыруучусу Талант Дүшөбаев менен да жолугушуп турушат. Сүрөтчүнү Барселона шаарынын айтымында Ла Рамбла көчөсүндө сүрөт тартып отурган жеринен Жаңы Жусупжан сөзгө тарткан эле анда көңүлүңүздү ошол маекке бурабыз.
Барселонада жашаганыңарга канча болду?
11 жыл болуп калдыбы?
Анан бул жакта көп киши барбы Кыргызстандан?
Кыргызстандан бир 5-6 эле барбыз. Көп жылдан бери иштейбиз.
Эми бала чака кандай? Окуп атышат мектептерде?
Окуп атышат. Испандар да эле окуп атышат.
Испан болуп калдыбы?
Испан болуп калды. Кыргызча жакшы сүйлөшпөйт.
А өзүңөр эмне канча балаңар бар?
3 балам бар. 16, 13, 9 жашта. Эки уулум бир кызым бар.
Эми бул жакта талант деген өзүңөр билсеңер деле гандбол боюнча чемпион бар, ага жолугушуп турасыңарбы?
Талантты көргөнбүз бир жолу. Талант.
Кайдан жолуктуңар?
Бияка Барселонага ойногону келип калганда кээде барып алдына жолугуп анан кичине балет этип кичине.
Кандай ойнойт?
Талант азыр тренер болуп жүрөт да, аябай жакшы ойнойт.
Негизи Испания боюнча кыргыздар кандай бар деп айтышат?
Канча кыргыз аны билбейбиз, бирок азыр эле бияктан биз билгенден ушу 5-6 эле анан дагы. Дагы бир эки үчөө барго башка жактан биз билгенден. Эки үчөө.
Анда аз экен анткени мисалы Италияда, Чехияда миң деп саналат кара жумуш менен жүргөндөр деп. Эмне үчүн бул жакта аз экен?
Билбейм, бияка жетиш кыйын окшойт, билбейм дейм.
Самолет аз каттайт го Москвадан.
Бияктан да информация анча жок, анан келиш да кыйын да.
Үйгө барып турасыңарбы?
Барып турабыз жылда.
Кандай эми аякта жашоо?
Кыргызстанда жакшы эле менимче. Бизде кризис мурда эле болуп атканда азыр эми түзүк эле менин оюмча.
Сиздин оюңарда оңолуп келе атабы жашоо Кыргызстанда?
Түзүк эле көрүнөт Кыргызстанда.
Эми бул жакта чет элдиктер көп экен, жашооңор дурус элеби?
Дурус эле, жакшы эле.
Азыр экономикалык кризиске байланыштуу кыйынчылыктар жокпу?
Эми бизде жок азыр. Элде жалпы бар, эми бизде дагы бир аз жумуш азайып калды, бирок түзүк эле.
Чыгармачылык маселеси кандай?
Чыгармачылык иштеп атабыз, анча мынча кээде выставка кылып ушундай.
Бул жакта искусствого колдоо барбы мамлекеттен?
Бияка жакшы, эл жакшы эле карайт, түзүк эле.
А силер өзүңөр Бишкектен деле сүрөт тартчу элеңер?
Ооба, ушу Бишкектен анан Ленинградтан окуп Питерден. Репин институтун. Адамдар жакшы баалайт бияка, түзүк эле.
А силердин негизги клиенттериңер кимдер? Испандарбы же туристтерби?
Жарымы испандар, каталандар, анан калганы туристтер.
Кыргыздар тарап кетти дүйнөгө, бир күнү чогулушабы же ушинтип эле калып калышабы?
Чогулабыз го, жашоо болгондо.
Ошондой оюңар бар?
Ооба.
Рахмат анда, клиенттериңер көп болсун.
Испанияда жашаган кыргызстандык сүрөтчү Асан Кубаталы менен Жаңы Жусупжан маектешти. Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Урматтуу угармандар, берүүбүздү аяктарына алдында айрым кабарлардын учкан мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Чочко тумоосун жуктуруп алгандар үчүн Кайынды ооруканасында атайын бөлүм ачылды. Исмаил Исаковдун сотунда бүгүн күбөлөр көрсөтмө берет. Кыргыз Тоосу гезити Ардак грамота менен сыйланды. Бүгүн жаңы өкмөт мүчөлөрү ант беришет. АКШнын Техас штатындагы аскерий базада ок атышуу болду. Айрым маалыматтарга караганда кеминде 12 киши мерт кетти. Бириккен улуттар уюму Ооганстандан жүздөгөн чет өлкөлүк кызматкерлерин убактылуу чыгарып кетүү чечимин кабыл алды. Палестин президенти Махмуд Аббас январда өтчү шайлоого ат салышпай турганын жарыялады. Ушун менен 6 ноябрдын таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин кечки программаларыбыз Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 башталарын эсиңиздерге сала кетейин. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Бүгүнкү күндү азаттык менен баштаганыңыздар үчүн рахмат. Сак саламат болуңуздар.